Góðan daginn og velkomin í hlaðvarp Litla Íslands. Að þessu sinni hjá okkur Helga Jóhanna Oddsdóttir. Hún reynslubolti, viðskiptafræðingur, framkvæmdastjóri og stjórnendaþjálfari. Og við ætlum að tala markmið. Og hvort að markmið einkamál stjórnenda í fyrirtækjum? Ef ekki bara varpa þessari spurningu fram og fá svarið, þau einkamál stjórnenda?
Já, sjálfsögðu. Þetta er náttúrulega.
Bara prívat og persónulega. Ákvæmdu búið. Og þetta var þátturinn í dag.
Nei, sko heldur betur ekki. Og grundvallar spurningin kannski svolítið bara þessi. Hver á að hrinda þessu markmiðum framkvæmd? Hver á að vinna verkin sem leiða til þess að þessi markmið nást? Og það segir sér nú sjálft að ef að það væri stjórnendundi sjálfur að þá væri kannski lítil þörf á öllu starfsfólkinu.
Já. Eða bara hvort að þeir yfir höfuð gætu komið í verk.
Ég nákvæmlega, nákvæmlega, örugglega ekki nógu klári, sko.
Ég meni, þeir kunna ábygglega, ýmislegt sem það ábygglega vandar oft.
Heldur betur, heldur betur.
En hvað þá, þetta eitthvað sem að maður heyrir ofta svona, það búið að fara í alls konar stefnumótun og það búið ákveð að gera svona og ákveð að gera hinsegin. Og svo einhvern veginn virðist þetta bara daga uppi og vera skjálunni skúffu hjá sömu fyrirtækjum. Og kannski sérstaklega svona minni fyrirtækjum þar sem að maður er með marga hatta og það eru allir algjörlega miljón. Þannig að hvað, ef við ætlum að ná þessu í gegn, þannig að þetta starfsfólk alveg niður á gólf og í öllum störfum sem með á nótunum, það hægt bara yfir höfuð? Er það raunhæft?
Ég held nefnilega að það sér sko vel raunhæft. En við sjáum það alltaf oft að einmitt í smærri fyrirtækjum og þar eru markmiðin sett á fámennum fundum og það er svona verið að böglast með þetta hvert eru við að fara og hvernig mælu við hvort við séum komin þangað og hvernig lítur það út og það alls saman. En svo stoppar eitthvað og við kannski framkvæmdastjórn teljum okkur rosalega fær og góði okkar þegar við erum búin að í rauninni kynna þetta kannski nýra á fórstöðumanna level eða deildastjóra eða svona einhverja milli stjórnendur. Og þykjum bara, já, við erum alveg frábæri í hérna upplýsingamiðlun og að draga fólk að borðinu, en svo stoppar það. Og þá verður oft til svona ákveðin gjá á milli þess sem við viljum sjá og þess sem verður. Og lykillinn einfaldlega samskipti. Og við erum meðvitaður svo marga þætti bara í mannlegu eðli þegar maður að deila upplýsingum og segja fólki hvert við erum að stefna að ég geti verið að segja þér eitthvað Þóranna og þú skilur það bara á þinn hátt.
Já.
Og svo leggjum við á stað og ég fer hérna kringlumjörubrautina og þú sæbrautina. Þannig að þetta er tricky.
Já, þetta getur, já, og svo einmitt, og eins og þú segir með samskipti, er þetta ekki bara svolítið, maður er alltaf í markaðsmálunum að tala að maður þarf að endurtaka og miklu oftar maður heldur. Er það kannski þannig að við höldum að við séum orðin svo bílur plata en þá erum við ekki einu sinni búin að koma því nóvildi skila?
Já, sko, mér finnst alveg frábært og nefni þetta. Ég sérst, á sundnámskeiði og það er svo fyndið að sundkennarinn segir við mig, sko, við erum að læra að skriða sund, hjónin, og hún segir alltaf, ímyndaði þér og þú sért bara gjörsamlega svona með hendurnar bara nánast beinar út frá hliðum. Þá ertu að öllum líkindum bara nokkur rétt. Þú veist, þetta er svolítið, þú veist, þér líður alltaf eins og ef þú ætlar að bæta í samskipti, þá líður þér eins og þú sért bíluplata. Já. En þeir sem eru að þykja samskiptin, þeir eru kannski að fá bara svona aðeins meira en venjulega en ekki nóg. Þannig að það er ekki fyrir þú ert farin að synda nánast bara eins og þyrluspaði með hendurnar bara út til hliða að þú ert í rauninni að gera þetta rétt. Þannig að upplifunin okkar alltaf þannig. Við erum að breyta einhverju að þú finnst okkur við alltaf svo gegga ykt en í rauninni erum við bara nokkurn veginn eins og við ætlum um okkur að vera.
En svo líka sko endurtekningin eitt en eins og þú sagðir, þú segir eitthvað við mig. Og það sem að ég meðtek er kannski allt annað heldur en þú varst að senda út. Þurfum við þá líka mismunandi aðferðir í þessum samskiptum eða hvernig?
Ég klálega og ég hef tamið mér það að fara aldrei að fundinum að spurja þegar markmið eru rætt. Þú veist, hvað tekur með þér? Og þetta er bara eitthvað sem maður tekur með sér úr markþjálfunni. Bara, hvað tekur með þér? Já. Þannig að þá heyrir maður við komandi orða sinn skilning og það kemur oftar en ekki upp að það kemur eitthvað allt annað fram heldur en maður held að vera að taka með sér. Já. Og þá tíminn til að skerpa á eða í rauninni ræða betur þann skilning sem við komandi að leggja í málumni.
En hefur þú lent í því að það bara er bara ekki hægt að koma fólki í skilningum það sem er verið að segja?
Já, já.
Hvað kemur þá?
það er ótrúlega skemmtilegt þegar maður átt að segja á því að maður búin að vera að tala. En sá sem situr á móti mann er bara búin að hlusta sjálfan sig. Og það er það sem gerist ansi oft. Ég meina, þegar við erum að tjá okkur og höldum að einhver sé að hlusta af athygli, að þá er viðkomandi bara að túlka og hlusta á eigin hugmyndir. Já. Við raunum bara að vera að tróða því sem við erum að segja inn í þeirra reynsluheim. Þannig aftur inn á samskiptin, við hvernig ertu að tala, hvað er það sem að viðkomandi skilur, hvað skilur hann ekki, hvað reynist viðkomandi best, hvernig samskipti þarf hann, sumir vilja fá allt skriflegt, aðrir vilja fá face to face og debate, aðrir þurfa aðeins að fara að melta hlutin og koma aftur, teikna þetta fyrir sér, þannig að við erum svo ólík og já, mér sem nú verið mörg, sko.
En þá kannski blandast þetta, eða hvað, blandast það þá við endurtekninguna því leiti að væntanlega eftir því sem maður heyrir hlutin oftar þá er maður minna að melta og getur meira hlusta
ég veit ekki, ég held að sé mjög misjamt. Ég held að endurtekningin snúist frekar það að tryggja að skilningurinn sé hinn sami og í staðan fyrir að vera bara með einræður og endurtekninguna þannig alltaf sama fyrirlesturinn yfir sama hópnum aftur og aftur og aftur að það kannski breytir engu. En það er miklu frekar þessi díalógu, sko, hvað ert þú að taka með þér út úr þessu? Hvernig skilur þú þetta markmið? Hvernig sér þú þig til dæmis? Geta hjálpað okkur uppfylla þetta markmið? Og þá erum við komin inn í allt annan kafla sem í rauninni snýstum, þú veist, hvernig fá við fólk með okkur í áttina þessu markmiðum?
En það getur væntanlega verið, eins og segir, sko, að hvernig þegar þú færð fólk með okkur, að stjórnendur og kannski starfsfólk á gólfinu eða svona þeir sem eru í svona tæknilegu hlutunum er stundum, verða hlutunir svona lost in translation líka bara að því að fyrir gefa sletti, en bara að því að maður veit það bara að stjórnendur tala ákveðið, það er ákveðið fagmál þú veist, og í stefnumótuna þessu er það að þvæla, getur það þvælst fyrir?
Já, algjörlega og þetta er bara eins og í öllum öðrum mannlegum samskiptum að ef þú ætlar að fá aðra til þess að skilja hvað þú ert að fara að þá þarf þú að leggja þig fram við að skilja þeirra veruleika aðeins og bara tilenga þeir svolítið þeirra lingó líka þeirra tungumál ég mena, og það, ég held að hafi nú allir lent í því einhvern tímann að sitja og hlusta á sérfræðinga ég myndi ræða saman og mér er sérstaklega minnist þetta hérna fyrir nokkrum árum því ég byrjaði að vinna með lyfjastofnun kem þar inn sem mannustjóri til leigu og yndislegt fólk og frábær vinnustöður. Ég man eftir að ég sat fyrstu skiptin sem ég kom og ég var alveg rángæld. Ég skildi ekki orð af því sem framfór. Af því þau tala í skammstöfunum. Og þetta er allt einhverja skammstafanir frá Evrópusambandinu og einhverja svona reglur og lög og alls konar. Og ég man eftir að ég sat bara heilengi, ég á aldrei eftir að ná þessu. En svo þetta kemur þetta. En þú getur ímyndaðir ef að þetta er staðan á milli fólks innan sama fyrirtækis af því það er ekki að sinna sömu störfunum og það má alveg gera ráð fyrir í sömu tilvikum séða þannig.
En þá, sko, við getum svolítið vantilega verið með rosa fín markmið og við erum með svaka gott plan um að koma þeim áfram og þessu þar. En nákvæmlega þetta, eins og segja, þú getur bara hreinlega þurft að þýða það yfir annan tungumál. Eða hvað til að gera
skræmi? Algjörlega. Og líka bara eins og fólk, þú veist, þarf að skilja til þess að finna áhugan, sjá sitt hlutverk, geta tengt sér við. Og þegar maður talar um að tala sama tungumál og þá ertu raunin ekkert að tala sama tungumál við hvern og einn. Og þarf það aðla að þú ert kannski með eitthvað heildan markmið segjum bara eins og flest fyrirtæki í dag eru að sjá fyrir sig hvernig við geta orðið stafrænni. Bara hvernig getum við hreint sem flestum ferlum í stafrannar áttir. Og þetta gerist ekkert að sjálfu sér. Þetta gerist ekkert bara með því IT-deildin eða utan að koma þetta IT-ráðgjafi sveiflu töfrasprota. Heldur þar hver einasti starfsmaður að vera tilbúin að breyta sínu verklagi. Annars virkar þetta ekkert. Og ef að þessi sami starfsmaður, hver einasti, að ef að hann fær ekki tækifæri til að horfa á sín störf, og tengja við markmiði, skilja hvernig hann geti haft áhrif á það að við náum þessu markmiði, að þá endur við með kannski svolítið tvískipta menningu innan félagsins, það sem að sumir eru svona í spútnikliðinu og aðrir eru svona, já, þú veist, þau þarna, þau gera þetta bara, ég ætla ekki að breyta neinu. Og þá náu þessu markmiðum aldrei.
Nei, en þetta er svona, bara þegar þú segir þetta, það er alls algengt að maður heyri einmitt þetta viðkvæði.
Við og þau.
Já. Og þarna er væntanlega, eins og segir, samskiptin. En þú nefndir einmitt breytingastjórnun í rauninni, við erum alltaf í breytingastjórnun ekki satt, þannig að það er ný markmið og þá þarf væntanlega breyta ykkur til að ná þeim annars hefðu við ekki þurft að vera að setja sér markmið. Lítil fyrirtæki, það sem kannski er takmarkuð stjórnunar þekking. Hvað eru svona ef það eru nokkur ráð varðandi einmitt þessa breytingastjórnun og þessi samskipti sem þú gætir gefið þeim svona svona nokkur lykilatriði varandi þetta ferli?
Ég held að lykilatriðið sko að við byrjum bara hjá okkur sjálfum. Vertu kristallstær á því hvert þú veist að fara. Og ef að starfsemin er þess aðeins að markmiðin eru sett af þér sem framkvæmt stjóra í litlu fyrirtæki að vertu snöggur að setjast niður með lykil fólki og bera þetta markmið undir þau. Er þetta gerlegt, er þetta rétt að áhersla núna, þannig að þú veist í rauninni að afla þessu fylgis.
Já.
Og þannig erum við bara í samskiptunum. Og fyndu í rauninni hverjir það eru sem eiga eftir að vera svona þessi talsmenn, þessa markmiðs. Og eiga eftir að geta skýrt út fyrir þeim sem annars staðar eru og kannski sjá ekki tilganginn og ég veit ekki hversu oft maður heyrir það. Þú veist bara breytingarna vegna. Það er engin tilgangur með þessu, þetta eru nú meiri gæluverkefni náttan upp á skrifstofunni, þú veist, það er ekkert að gerast hjá þeim, þau skilji ekki reksturinn og allt þetta. Þannig að talaðu við þetta fólk og fáðu fólk í lið með þessum og veist að eru svona sterkir advokatar fyrir þessum markmiðum sem ætlar að ná og hjálpaðu fólki alveg niður á gólf í að skilja hvernig þau geta hjálpa til. Þannig að þú ætlar að hafa fyrirtækið sem eina heild, sterkt teimi, að þá þurfa allir að finna sitt hlutverk. Ekki þannig að sé eitthvað rosa spennandi markmið sem á að uppfylla, en ég hef ekkert með það að gera, skiptir engum mál hvort ég mæta morgun eða ekki.
Já.
Þetta er svona kannski bara helstur á þeim, sko.
Það er líka af því þú nefndir eins og stafrænu umbreytingu og þessi stafrænu mál sem er náttúrulega alveg allt í kringum okkur og gríðarlega mikilvæg og maður hefur stundum séð sko að fólk og jafnvel stjórnendur segja já þetta er mikilvægt, við verðum að gera eitthvað í þessu en ég ætla ekki breyta mín. Skilur þú segja það kannski ekki út af við en þetta sko, já við ætla, þetta er mjög mikilvægt og við þurfum að gera þetta og svo er kannski komið og það er innleitt eitthvað kerfi til að halda, klassist, halda utan verkefni.
Skilur, CRM.
Já, CRM eða þú veist bara verkefnastjórnun, hvort sem það er Teams og Planner eða Trello eða hvað það er. Og bara já, við verðum að halda betur utan þetta og ég minnst svona, en svo er viðkomandi, hann gerir, hann svona slett aftur, doesn't walk the talk. Hvað er hægt að gera þegar að hausinn segir eitt en gerir ekki í samræmi við það?
Það er rosa lítið.
Já,
það er rosa lítið.
Það var lítið.
Og þá þarf kannski bara að setjast niður aftur og spyrja sig hversu mikil alvara er okkur með þessu. Og þarna kemur ákveðin auðmýkt inn í dæmi líka. Og ég meina, þú veist eins og þú segir, það er öll markmiðasetning felur í sér breytingar. Já. Markmið. Eru þess eðlis að við ætlum að gera eitthvað öðruvísi eða við ætlum að ná öðruvísi árangri eða meira árangri heldur en að við höfum gert hingað til. Og ef að þeir sem að fólk lítur upp til og eiga leiða fyrirtækið áfram er ekki tilbúnir að tilenga sér það sem við erum að boða, þá er alveg eins gott að sitja bara heima eins og að fara stað, sko. En auðmýktinga hvart því segjum sem svo að æðstu stjórnendur er hreinlega erfitt með að tilengja sér þetta og þetta er krefjandi og þetta er tímafrekt og það eru kannski aðrir aðlar innan fyrirtækisins sem bera hitan og þungan af innleðingunni að þar kemur einhvern bara auðmýktin inn tjáuð ykkur þetta þú veist, ég átti ekki vona að þetta er svona erfitt hérna, það nú hægar sagt en gert að tilengja sér ný vinnubrögð og allt þetta, deilið þessu líka
Já þetta er nefnilega, já þetta kemur alltaf inn á fólkið, ekki sagt.
Já, það vinnur þetta engin annar nema við sem betur fer. En eins og við stafræðin væðinguna, þú veist, hún krefst þess náttúrulega hver einn og einasti starfsmaður hugsi sitt starf upp og nýtt, sitt tilbúna til einhversi nýja hluti og seti sjálfum sér markmið þar. Já. Og við hjá Strategic Leadership höfum náttúrulega verið að vinna með Arion Banka mjög lengi núna Já. Og sem eru náttúrulega bara búin að lyfta þvílíku grettistaki í stafrænni væðingu. Og þar eru störf, sko þau eru ekki að hverfa langt í frá, en þau eru að breytast þvílíkt, eins og bara í þjónustuverinu, þar sem að fólk hringdi áður og spurði hérna, getur þau satt mér stöðuna á tekkareikningnum mínum? að þau eru bara á fullu í tæknilegri ráðgjöf núna. Það er bara, heyrðu, ég kemst ekki inn í appið eða hérna netbankin virkar ekki og ég hérna, kann ekki opna hérna þetta og hitt og getur þau hjálpa mér. Yeah. Þannig að þar eru störf sem að hafa tekið bara 360 liggur við sko frá upphafi til enda í breytingum.
En að því að ég veit að þú hefur einmitt svo mikið verið í þessum gírnum og að þetta er svo mikil breytingastjórnun og þetta er svo mikil áskorun á svo ofboðslega mörgum stöðum. Hvað eru svona, er eitthvað breakthrough, er eitthvað hlutir sem að hafa virkilega gefist vel til að svona svolítið, við tölum stundum með sko, með okkur konundnar, við tölum glerþakið og tölum að við þurfum kannski svona hluti eins og reglur fjöldakvenna eða svona kynja hluti allir stjórnum, ekki að því sem fylgjandi því heldur að því að það þurfi bara hreinlega hamarinn á glerþakið til að byrja með, áður undan verður norm eða eitthvað þess að þar. Er eitthvað svona, það sem getur bara tekið liðið upp svolítið hrista þannig að ná í gegn, eitthvað sem að þú hefur kynst í gegn tíðina?
Ég held að öflugasta tólið sé að tengja markmið hvers einasta starfsmanns við markmið fyrirtækisins.
Þannig að hann, að viðkomandi starfsmann finni að það sem er gott fyrir fyrirtæki er gott
Já,
fyrir
Já, þannig að þú sjáur að því að það er náttúrulega bollegjandi að þú finnur að þú ert að leggja þetta mörgum, þú finnur að þú skiptir máli, þú hefur eitthvað það að segja að þá vaknar þú glaðari á mótnana og þú ert meira tilbúin að mæti vinnuna. Ef þú í alvörunni finnur það að það skiptir máli hvort þú komir eða ekki. Og það er svona svo mikilvægt að það sé ekki bara einhverja tilskipanir á ofan og ekki til að pæla í því, þú veist að við þurfum jú kannski aðeins að selja fólki what's in it for them að taka þátt í þessu. Ég held að það sé breakthroughið að við erum, þetta er orðið miklu meiri þáttökustjórnun heldur en var auðvitað þarf einhver að taka ákvörðunina og setja stefnuna og allt það en dragðu fólk að borðinu og spurðu ekki bara hvað þú getur, þú veist, fengið út úr fólkinu heldur miklu frekar hvað get ég verið fyrir þig sem stjórnandi.
Svona liggur við Kennedy-kvóti hérna Ask not what your country can do for you but what you can
Nákvæmlega, þetta kemur allt til okkar Það er ekkert nýtt undir sólinni
Nei, það er nú algjörlega hérna, máli En ef að við segjum að þú komir inn í fyrirtæki núna sem stjórnendaþjálfari og þú ætlar að leiða þau í gegnum þú eru búin að fara í markmiðasetningun og þú ætlar að leiða þeim í gegnum innleðinguna og ég gef mig grein fyrir því að þetta er væntanlega svona mismunandi eftir því hvers konar fyrirtækustærið og allt svona, en hvað eru svona helstu skrefin og helstu punktarnir þar sem þarft að vara þig á einhverjum
svona í innlegging og markmiðum sko lykilatriðið í bæði því að innlega markmið og þessari breytingastjórninni sem við erum að tala er að afla hugmyndinni fylgis og það gerist ekki nema að fara út og tala við fólk
Eigum við að gera það meðan að við erum í mótunni eða eigum við að gera það eftir að við erum búin að setja þetta niður?
Ég mjög hrifin að því að draga fólk að borðinu og meðan við erum að setja okkur markmið. Af því að ef við erum góði stjórnendur þá erum væntanlega fullt af mun betri sérfræðingum í fyrirtækinu heldur en við sjálf. Og það að draga þau inn á einhverju tímapunkti, bara hvað er gerlegt? Já. Hversu raunhaft er þetta? Hvað þurfum við að hafa í huga? Þú veist, hvað áhrif hefur þetta á hópinn? Hvað finnst þér, þekkjandi kollega þeina, hvar þurfa að vara okkur að stíga valega til gerðar og svo framvegis?
Og þannig ekki, þarna kemur náttúrulega að yfirskriftinni, þú veist, er þetta einkamál stjórnenda og eins og þú sagðir með auðmýktina, að þú veist, að geta tekið þennan pól í hæðina, að því maður hefur alveg verið að vinna með aðilum þar sem maður sko betur, ég þarf ekki að spurja, ég þarf ekki að ræða við þennan og hinn, meni ég stjórna þessu bara, ég gerir þetta bara og maður hefur stundum hugsaði mitt er það ekki svona svolítið uppskrist að því að það rekast síðan á ekki.
Jú, sko, það er nefnilega þessi fína lína á milli þess að stjórna fyrirtækinu axla ábyrðin að taka ákvarðanirnar og þess að delegera og draga fólk á borðinu.
Já.
Og þú getur verið briljant að báðum sviðum en þú getur líka farið overboard
Já.
Á báðum sviðum. Það er alveg þekkt dæmi stjórnendur þar sem að maður er sko búin að horfa upp á það er allt lagt fyrir og það gerist ekki neitt.
Já.
Það hver höndin upp móti annari og það skortir einhvern veginn svona festu, bara stefnu festu.
Mm.
En svo er líka dæmi alveg omvendt þar sem að það kemur engum neitt við í rauninni nema mér. Ég ber ábyrgð á þessu, ég ákveði þetta og svo er þetta pínlítið eins og bara í fiskinum í gamla daga. Þú veist, far þú þangað og gerðu þetta og gerðu þetta og startu þarna í tvo tíma og veist, við erum ekki þar lengur.
Nei.
Og starfsfólk endist, ég veit ekki, jú, það kannski endist ef að þetta virkar fyrir það, en þeim fyrir óðum fækandi.
Og þú væntanlega ert ekki að fá nema brot út úr því starfsfólki sem þú gætir verið að fá.
Já, nokkvælega.
Það þetta, stjórnum alltaf vilja.
Þannig munurinn að þið ert að kaupa handafl
Já.
eða hugan,
Já.
Þú veist, þarftu þekkingu eða hendur.
Nókvæmlega.
Það rosa munur á því.
En hversu mikilvægt þegar þú ert komin í eins og einlegingu, þú, eins og segir, mælið með því að draga fólk bara fyrra borðinu heldur ella. Og svo þetta er komið, hvernig mælirum með, að, svona, hvað eru helstu póstarnir í að síðan koma þessu virkilega í framkvæmd, segjum að við séum, það er allir ofsalega duglegir, allir búinir að, sem við slettum, bæ inn, framkvæmdin á þessu og það er oft sem að við sjáum ákvarðanir teknar og svo eitthvað er bara svona og þetta verður ekki fuglinni fiskur. Hvernig getum við haldið þessu momentum? Hvernig getum við keyrt þetta áfram?
Þar erum við bara að tala að brjóta þetta niður. Það er að segja að brjóta markmiðið niður og við erum alltaf reiðubúin að varpa fram, þú veist, hvar eru við?
Ja.
Hvernig er okkur að vegna? Hvað erum við komin langt? Fagna litlu sigrunum. Þetta er allt í breytingastjórnun 101, sko.
Ja.
Og, hérna, og það sama á viðum bara þegar við erum með önnur kerfi innan fyrirtækisins. Þú veist, ertu með mannus, starfsmannasamtöl, ertu með endurgefasamtöl, þú veist, regluleg. Tengdu þau við markmið fyrirtækisins. Og mér er sérstaklega minnistætt eitt dæmi fyrir svona 8 árum síðan að þá var ég að vinna með stjórnanda sem er að böglast með starfsmann hjá sér sem að setti sér svo fárónleg markmið alltaf í starfsmannasamtöli. Og þessi markmið þau voru búin að hljóða 3 ár í röð á sama hátt. Og þetta var 2 markmið. Annað markmiðið var að létta sig, þetta voru 3 markmið, létta sig, kaupa sér sína einn íbúð og læra betur á Excel. Og hjá mér situr þessu stjórnand, hún er að böglast með þennan starfsmann og af því að hann setti sér aldrei neinn markmið og náði þessum markmiðum aldrei. Þannig að ég spurði viðkomandi, ok, hvað fær viðkomandi út úr því að ná þessum markmiðum? Og það var bara svona, ég veit ekki. Ætla að gera sig grein fyrir því sjálfur, þú veist, eitthvað vantaði upp á bæinnið. Svo gerist það að kemur í ljós að við komandi, jú, hann fór alltaf á Excel-námskeið, þannig að markmiðið var uppfyllt, en af hverju var það alltaf að skjóta upp kollinum aftur og aftur og aftur, jú, að því við komandi notaði ekkert Excel í vinnunni.
Já, þannig að...
Þannig að markmiðið
var ekki tengt.
Gjörsanlega irrelevant.
Ég var nú reyndar einmitt líka að hugsa hvernig í starfsmannasamtalinu, hvernig var það að léttast að kaupa inn íbúð?
Já, það var eitthvað svona persónulega velíðan og eitthvað svona, bara allt í góðu,
já,
sko.
Já.
En ef að þú horfir á, þetta á alveg eins við tína starfsmenn og þig sjálfa sem stjórnanda, að ef þú horfir á þau markmið sem þú ert að setja þér, þú ert aldrei uppfyllaði.
Nei.
Þú ert alltaf einhvern veginn dustaðum ríki og eitthvað svona, þá þarf að setjast niður og horfast í augu sjálfans og spyrja, þú veist, ok, er ég í alvörunni að setja mér rétt markmið?
Já.
Er ég í alvörun að forðast það sem ég þetta raunverulega setja mér markmiðum með því að vera að setja mér einhversum markmið sem ég reyni svo ekki einhversum uppfylla því að þau skipti engu máli.
Þannig annars vegar þarna var Excel sem að skipta ekki máli í starfið viðkomandi og svo kannski einmitt hver var þá gulrótin við það að læra Excelið því að það
Já,
skilaði
þetta,
sig hvernig.
Og sko mistökin, kannski til að vera svolítið skýrari með þetta, þú veist að mistökin sem stjórnandi gerði þarna var, hann var svo fegin að fá eitthvað til að skrifa á markmiðablaði. Þú veist að því oft situr fólk í endurgjöða samtölu bara svona, já, bara halda áfram eins og hefur verið sko, þú ert svona með mig. Þú veist, búið að fá hrósi, þetta er búið að ganga vel og allt það og svo spurtu því okkur hvað markmið viltu setja þér. Og þá kemur bara svona, já, ég veit ekki, þannig að stjórnendur eru oft alveg bara svona, ég verð að fá eitthvað. Þannig að maður verður að þú að fegin. En þá er einmitt trikkið að vera nógu skýri því hvert eru við að fara sem fyrirtæki
Já.
Og hvað þurfum við frá þér til þess að þú getur komið með okkur þangað og hvað vilt þú gera? En hvað hlutverk vilt þú spila í þessu markmiðu sem við erum að setja okkur?
Já, nákvæmlega. Og þarna væntanlega líka og aftur talandi um minni fyrirtækin. Þetta er kannski ekki eitthvað sem að mann er bara, þú veist, maður fæðist ekkit bara með það að þegar ég verð með starfsmenn að þá fungir þetta svona.
Nei.
Þetta er væntanlega eitthvað sem að þarf að temja sér og læra aðeins inn á, ekki satt?
Jú, ég held að meðvitundin það að þú ert alltaf að díla við fólk
Já.
Sé bara mikilvægust og það átt að sjá því að alveg sama hvað ég hugsa málin í þaula að það er engin með mér í þeim hugsunum, það er engin inn í hausnum á mér.
Nei.
Þannig að bara aftur eins og við skriðsundi sko, en mér finnst ég vera að segja allt og mikið, segi þá bara aðeins meira því þá ertu væntanlega að ná nógu eldi fólks.
Aðeins að þessu.
Já, já.
Er eitthvað svona í lokin,
hvað
sem að við höfum ekki rætt, sem að þið finnst mjög mikilvægt að þeir sem eru að hafna úti að stýra og reka lítil og meðalstór fyrirtæki í þessum þessu sem tengist markmiðamálunum og þetta náttúrulega eins og þú segir, þetta tengist svo mörg, þetta er breytingastjórnun, þetta er mannustjórnun, þetta er bara, kemur bara inn á allar áallan í fyrirtæki, tekist eins og annað. Er eitthvað svona sem að við höfum ekki rætt sem þið er mjög mikilvægt að þið viti?
Ég held að mig kannski skerpa svolítið á því að taka markmiðin þegar að þau hafa verið ákveðin og brjóta þau niður.
Já.
Og ekki hafa það inn á lokuðum stjórnendafundum, þú veist það sem við erum að fara yfir, þú veist áætlun versus raun eitthvað svona og bara já, já, við erum á áætlun, heldur tjáðu þig, segðu fólki hvernig er okkur að ganga, segðu fólki, nú erum við komin þetta langt í þessu verkefni, fáum okkur köku,
eða
þú veist, gerðu svolítið úr því að við séum á réttri leið, því annars verður fjallið oft svolítið ókleift í staðan fyrir að byrja bara,
já.
Og vita í rauninni ekkert hvenær þú ert komin upp á topp af því að það var ekkert verið að ræða það neitt.
Það var ekki sagt mér neitt.
Það var ekki sagt mér neitt, sko. Og það er alveg lýjulegt hvað svo margir munu segja þegar stjórnandi segir þetta var kynnt þarna og það var sendið tölvupóstur. Ég fekk aldrei að vita neitt um það.
Já, einmitt.
Og lykillinn í því að brjóta það svolítið niður er að vera stöðugt að segja frá. Hvar eru við stödd?
Já.
Hvað er á döfinni?
Og þarna er náttúrulega, já, inn, já. Eins og segir, sko,
þannig
kemur líka síðan. Ekki bara innri samskiptin að tala saman, heldur líka hvernig er innri samskipta leiðirna bara í fyrirtækjum.
Já, algjörlega, algjörlega.
Sem að gæti verið efni að setjast niður aftur og ræða einhvern tíma
já.
Síðan. Ég hefði getur að spjalla um þetta hérna í allan dag. Ég held að það sé alveg óhætt að segja að við höfum fengið mjög mikið gaglegt út úr þessu spjall okkar.
Trábært.
Þannig að þakka þér kærlega fyrir að koma.
Takk fyrir að bjóða mér.
Og hérna, þið getið fræðst Helgu Jóhönnu meira, já, bæði er hún nýtekin við mjög spennandi starfi hjá HS Veitum og svo held ég hún sé nú ennþá inn á Strategic Leadership vefnum og upplýsingar um hana þar og væntanlega hægt að finna þið á LinkedIn eða hvað.
Já.
Og hérna, þannig að endilega fylgist þið með henni og það verður mjög spennandi að fylgist með þér á nýjum starfsvettvangi.
Já, takk fyrir það. Nú þarf maður heldur betur að standa við, sko, practice what you preach, eins og þau segja, sko.
Nákvæmlega, nú fylgist við mjög vel með markmiðasetningu, innleiðingu og eftirfylgni hjá HS Veitum.
Hljómar vel, gott að fá pressu, jú.
Gaman að fá þig, takk.
Takk.
Fylgist þið með, næst, þá verður bókaldi rætt. Hver kannast ekki við það?